Laida Verslo pulsas pristato Iltę – investicijos Lietuvos ekonomikai.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono. Kviečiu klausytis Verslo pulso. Lygiai prieš metus savo veiklą pradėjo Žaliųjų finansų institutas, tai pirmasis toks Lietuvoje bei Baltijos šalyse žinių ir kompetencijų centras, konsultuojantis privataus ir viešojo sektoriaus institucijas žaliojo finansavimo klausimais, padedantis pasiruošti pokyčiams, kurie susiję su ES tvarumo reikalavimų gyvendinimu, siekiant žaliojo kurso tikslų. Institutas koordinuoja žalių finansų ekosistemos vystymas ir plėtra Lietuvoje, tad šiandien ir pasikalbėkime, kaip pasikeitė institutas per pirmuosius šiuos metus, pasiaiškinkim, kokie tikslai ir ambicijos jau įgyvendinti, didžiausiai iššūkiai, kurios pavyko įveikti ir kokie laukia ateityje, ko reikia, kad žalieji projektai, žalios investicijos įgautų pagreitį Lietuvoje, kokių įtikinamų svertų reikia, kad šalies verslas ir visuomenė aktyviau įsitrauktų į žaliojo kurso procesus, na ir kiek pas mus dar stiprus žaliasis smegenų plovimas. Man labai malonu pristatyti Žaliojo finansų instituto vadovą Audrių Šilgalį. Sveiki, gerbiamas Audriau.
Sveiki.
Taigi, pirmiausia, tai sveikinimai metukai sukako, gražus jubiliejus. Tai kas per tuos metus įvyko, ko pavyko pasiekti, kokie iššūkiai jau krito įveikti, kokie dar dabar vyksta, kokie laukia, galbūt kažko pritruko pasiekti. Labai įdomu.
Tai per metus iš kūdikio, sakyčiau, tapome jau žingsnius dedančių vaikų. Jeigu pernai, lygiai prieš metus tikriausiai buvau pas jūs ir kalbėjome, kad esu pirmasis Žaliųjų finansų instituto darbuotojas, kad na, reik surinkt komandą, išsiaiškint visų lūkesčių, susivienodinti, tai tas padaryta. Dabar jau esam beveik šešių asmenų komanda. Kitą savaitę prisijungs nauja kolegė, tai komanda suformuota. Kas sunku, tai Lietuvoje nėra lengva
rasti kursą,
tinkamų žmonių komandai, kurie turėtų žinių apie tvarumą. Mm. Kurie turėtų žinių apie tvarumą, apie finansus, ekologiją. Susipina daugybę skirtingų temų ir tas na, kompetencijų darinys yra labai retas. Tai kol kas
didžiausias iššūkis, Audriui, tikriausiai šioje vietoje, ar
didžiausias,
ne?
Didžiausias, ir šalia to reikia nepamiršti, kad na, tvarumo ataskaitų rengimas dabar aktualu daug verslo subjektų, tai konkuruojame visą rinką ir na, net pasižiūrėjus matosi, kad renginiuose žmonės tie patys, kad jeigu žmogus keičia darbo vietą, na matai, kad tvarumo vadovai juda per įmonės, kad konkurentai stengiasi nupirkti, jeigu galima taip sakyti, ar persamdyti gerus žmonės. Tai gerus žmonės rasti sunku, bet džiaugiuosi, kad komanda pavyko suformuoti. Pavyko išsigryninti lūkesčius, kurių aišku, kasdien vis daugėja ir daugėja, kiekvieną kartą, kai pakalbi su partneriais, su ministerijom, su vyriausybės atstovais, tie lūkesčiai pasipildo naujom idėjom, naujais pasiūlymais, na visi tikisi daug, nes mes esam pirmieji Baltijos šalyse ir kol kas vieninteliai. Tai na visi ir nori, kad mes taptume Baltijos šalyse žaliųjų finansų lyderiai, žaliųjų finansų kompetencijų ir žinių centru, o galbūt kažkada kalbėtumėm ne tik apie žaliuosius finansus, bet ir bendrai apie tvariuosius finansus.
Audriu, šią legendą kūrė tą Baltijos šalyse sėkmės istoriją, ar ne vieninteliai. Taip, prakalbot apie vyriausybės lūkesčius, tai per tuos metus, kaip jie kito, ar vyriausybė jums naujų lūkesčių, kaip sakėt, uždėjo, o kokie tikslai?
Na, pagrindinis mūsų lūkesčių kėlėjas yra mūsų akcininkas, finansų ministerija, kurie ir inicijavo mūsų įsteigimą. Tai Žaliųjų finansų instituto funkcijos kaip ir yra reglamentuotos, įrašytos į įstatymą, taip pat turime Žaliųjų finansų veiksmų planą. Ir be to lūkesčiai pasipildo naujais projektais, naujom idėjom, ką mes turėtumėm padaryti. Tai jeigu pradžioje kalbėjome apie žinių ir kompetencijų centro sukūrimą, tam, kad galėtume konsultuoti Lietuvos verslą, įmonės ar tas pačias valstybės institucijas, bei ekosistemos vystymą, kad na, suburtume visus, kad pradėtų skirtingos šalis tarp savęs bendrauti, generuoti idėjas, projektus, finansavimo galimybės. Tai dabar dar prisidėjo ir žaliųjų finansų duomenų bazė, noras, kad lyderiautumėm Baltijos šalių regione, na ir mes bandome tą daryti su savo ribotais resursais, bet stengiamės atliepti lūkesčius, ypač kai matome, kad tai tikrai gali būti naudinga ne tik mum, kad čia proga, nes visa Europa startuoja nuo tos pačios vietos, tai jeigu mes padarysime greičiau, galbūt visi mus seks ir tapsime to pavyzdžiu ir galbūt pritrauksime ir investicijų į savo projektus tai žalieji, ar idėjas.
Šeši žalieji instituto karžygiai už bus pirmieji Baltijos šalyse, skamba tikrai labai ambicingai. Vakar Vilniuje turėjote instituto inicijuotą konferenciją Žalios Lietuvos vizija. Tai jau ten tikriausiai visi susirinko žalumo specialistai, tiems, kuriems tai yra svarbu, tie, kurie nori būti šioje temoje ir nori, kad Lietuva žalėtų ir visa Baltija žalėtų. Ką čia matot, ką galim akcentuoti, kur link apskritai mes visi judam?
Tai gimtadienio proga norėjome kažko, bet netipinio. Norėjome renginio, bet ne visiems įprasto. Su tvarumu susijusių renginių, jeigu pastebėjote, dabar daugybė. Tačiau jų kokybė abejotina kai kuriais atvejais. Na, didelė dalis renginių yra skirta parduoti konsultantų paslaugas, nes artėja ataskaitų rengimo periodas. Tai kalbame apie ataskaitų rengimą, CO2 skaičiavimą, kiek tai kainuoja. Ir siūloma iškart pasirašyti vos nesutartį, kad mes jums padėsime. Mes norėjome renginio, kuriam vyktų diskusija, kaip mes matom Lietuvą. Ne apie konkrečias ataskaitas ar paslaugų siūlymą, o apie Lietuvą.
Tai ta
apie,
vizija ir strategija.
Apie Lietuvos ne? Ateitį. Tai ką mes turime dabar, kokios egzistuoja problemos ir ką galbūt galima būtų padaryti. Dėl to kvietėme skirtingų institucijų atstovus, tai turėjom ir diskusiją apie finansavimą, kur ant scenos, ant kėdžių sėdėjo diskusijoje tiek finansų institucijų atstovai, tiek tie, kuriem reikia finansavimo ir turi idėjų. Taip pat kalbėjome apie bendrai Lietuvos mūsų sąsają su gamta, su miškais, nes tyrimai rodo ir visos strateginės sesijos vykdytos rodo, kad lietuviui gamta yra nuo jo genetinio kodo dalis. Tai jeigu kalbam apie ateitį Lietuvos, tai ta gamta turi ten būti. Ir tai tiesiogiai susiję su žaliaisiais finansais ir žaliųjų finansų instituto veikla. Tai tikrai turėjom įdomią diskusiją apie miškų išsaugojimą ir finansavimą. Tai kalbėjo tiek Sengirės atstovai, tiek medienos pramonės atstovai, valstybinių miškų urėdijos atstovai ir investuotojai, kurie investuoja į mišką. Visi suprantame, kad na, mišką tikrai reikia saugoti, tačiau klausimas, kokia proporcija turi būti saugomų miškų, o kokia skirta verslui, nes Lietuva garsėja medienos pramonė, mes esam turbūt pagrindiniai IKEA baldų tiekėjai, tai visko saugoti negalima, bet galbūt galima tikslingai auginti dalį miško tam, kad jis būtų panaudotas medienoj, statyboj, nes vėl naujausios mados ir tendencijos Europoje, kad pradedame kalbėti apie daugiabučius dangoraižius pastatytos iš medienos. Taip, nes tai žymiai tvariau ir net pigiau nei plėninės betoninės konstrukcijos.
Audriau, jūs užsiminėt apie proporcijos, kiek išsaugoti, tai gal nuskambėjo ir tas pats geriausias, optimaliausias atsakymas šioje vietoje?
Optimalaus atsakymo nėra. Reikia susėsti ir diskutuoti. Tai bet, tam,
bet čia yra tema, ar ne? Čia yra tema, kurią reikia...
tema ir, na, visų pirma, reikia išmatuoti. Tai ką mes turim, kokius tos miškus valstybinių miškų urėdija jau pradėjo tos darbus, pasitelkė dronų skenavimo technologijas, jau tą daro. Tačiau tie, kurie dirba su miškų saugojimu, pavyzdžiui, Sengirė, na, sako, kad tikrai tas procentas yra ganėtinai mažas. Ten jis dabar nesiekia 10. Tai padidinus iki 30, mes jau padarytume labai reikšmingą poveikį.
Kas dar skauda mums žalioj krypti, žalio kurso judėjime?
Tai bendrai skauda, kad šita tema kalbų daug, bet darbų mažai. Tai...
Ir, ir šitam, šitoje konferencijoje jūs apie tai irgi tikriausiai
Ir konferencijoje nekartą tai nuskambėjo, kad na, visi kalba, kaip reiktų kažką daryti. Net ir turime parengę krūvas strategijų, tačiau kai reikia nueiti vykdomuosius dokumentus ir šalia finansavimo eilutę priskirti, dažnai to viskas ir baigėsi.
Nes tai, ten nulis tikriausiai būna.
Nes ten būna nulis. Tai reikia suprasti, kad naujos tvarios technologijos greit neatsipirks. Tai tiek verslui, kuriam na, svarbu metinis balansas arba kelių metų balansas, kai kuriais atvejais, na, tai investicija dabar daroma, gali būti trumpų laikų kotarpių nuostolinga, tai nieks nenori investuoti. Čia reikia ir valstybės pagalbos, tai reikia ieškoti būdų, kaip kooperuotis valstybei ir verslui. Vėl, jeigu grįžtume prie renovacijos temos, kur visiems labai aktuali, tai dabar po truputį valstybės pagalba mažėja. Tai klausimas, kaip paskatinti renovaciją, tai ieškoti galbūt būdų, kaip pritraukti privatų verslą, padarius jam galimybės investuoti per obligacijų ar fondų ar dar kažkokią formą, nes gyventojams patiem tai gali tapti per didelę naštą ir jie tiesiog nebenorės renovuoti, nes kam man dabar renovuoti pastatą, jeigu tai atsipirks po 30 metų ir neaišku, ar aš ten šis gyvensiu. Tai tų temų ir klausimų yra ir yra daug. Na, dar vienas iš svarbesnių, tai kaip užnorint tos gyventojus.
Ir ne tik tai tikriausiai, ir verslo tikriausiai užnorint, ar ne, lygiai grečiai čia, kaip sakoma, jeigu visuomenė nereikalaus verslas, kaip mes ir sakėm, nelabai ir stengsis.
Taip, dažniausiai sąlygas tai diktuoja pirkėjai, taip, tai jeigu taip. Pirkėjai nepasakys.
Tai, o, gerai, va, tai kaip tas užnorinimas turėtų vykti? Va, ką jūs daug susirinkot, daug kalbėjote, daug protingų galvų, daug minčių, kas, kur, kaip čia? Išspręšti.
Gerais pavyzdžiais.
Gerais pavyzdžiais.
Geriausia veikia pavyzdžiai. Na, turim dabar Tauragės miestą, kuris dalyvauja klimatų neutralių miestų bandomajame projekte. Tai visoje Europoje atrinktas 100 miestų. Iš Lietuvos pateko 2 Tauragė ir Vilnius. Ir jie sieks iki 30 metų daryti žingsnius, kad taptų klimatui neutraliais. Mhm. Tai Tauragė nedidelis miestas savo pavyzdžių gyventojam rodo, kad žiūrėkit, kaip mes galim keistis. Vietinis transportas 100% elektrinis, tarpmestinis transportas 100% elektrinis.
Tai čia net Vilniui reiktų pasitent labai gerai.
Tai čia didžiai daliai miestų reiktų dar pasistengti ir pasitempti. Dėgiamos atsinaujinančios energijos sistemos, tai tiek šildymui, tiek apšvietimui. Vėl miestas gražėja, stengiamasi daugiau žalių erdvių. Optimizuojamas ir gerinamas vandens valymas. Tai jie turi suplanavę daugybę žingsnių, kur ir miestiečiai mato, kad tikrai yra nauda ir įmonės sutinka, kad taip čia bus gerai ir mum, ir miestui, ir vartotojam.
Audriau, dar vienas jūsų inicijavai organas įsteigtas, pavadinkim tai tvarių finansų forumas, ar ne? Man atrodo, mes prieš metus irgi kalbėjom ir jūsų viena iš minčių ir tikslų buvo būtent šis forumas, kuris būrė profesionalus ir kurių idėjos mintys kūrė ekosistemą pačią vis, ar ne? Tai kaip jums čia sekasi? Kokie tikslai iššūkiai, kuo dalinasi jūsų dalyviai? Iš šito formo.
Tai ką pavyko pasiekti, tai pavyko įsteigti. Tai subūrėm formą, tvariųjų finansų formą, kurio nariais tapo virš 100 dalyvių. Tai jau turim virš 100 dalyvių. Tai tiek iš ministerijų, tiek iš verslo, tiek iš mokslo institucijų, nevyriausybinių organizacijų, konsultantų, finansų institucijų, labai platus spektras surinktas žmonių ir savo sritų ekspertų, kurie nori keisti ir nori kažką daryti. Tai po forumų kuriame darbo grupės, tikslinės darbo grupės skirtingiam klausimam spręsti. Tai pavyzdžiui, tvarumas statybose, kur labai aktualu, kur turim tiek statybos organizacijų atstovų, tiek universitetų, kurie dirba su naujausiomis statybos technologijomis, kurios galės greitų metų būti naudojamos atstovų. reguliavimo atstovų darbo grupėje, sprendžiam reguliavimo klausimus, nes vėl Europos Sąjungos reguliavimas yra naujas, neišbaigtas, trūksta praktikų, tai tik per bandymus ir bendradarbiavimus mes galim rasti geriausias praktikas, galbūt paskelbti gairės, kuriom dabar Europos komisija jau klausinėja šalių narių. Tai kaip jūs vienoj vietoj darėt ar kitoj vietoj, tai mūsų pavyzdys gali būti geriausias pavyzdys, kuriuo vadovausis visa Europos Sąjunga. Arba gal net išėjus Europos komisijos oficialus išaiškinimas ar gairės, kad va taip, kaip padaryta Lietuvoje ir turėtų būti daroma. Tai turim skirtingų darbo grupių, skirtingose temose ir džiugu, kad na, žmonės įsijungia ir nori identifikavę problemas, ieškoti sprendimo būdų.
O miestai, va, pavyzdžiui, Vilniaus miestas, turi ten poziciją savo deleguotą asmenį, jie dalyvauja, nu, be savivaldos, tai kas žina, ar pavyks judėti sklandžiai?
Su savivaldom bendraujam ir tikslingai siekiam įtraukti savivaldas, nes kai kur jų dalyvavimas būtinas. Iš kitos pusės, jom, planuojančiam kaip keisis miestai, girdėti, kas vyksta taip pat yra naudinga. Tai bendradarbiaujam ir bendraujam tiek su Žaliasis Vilnius atstovais, tiek su Tauragės savivaldybės atstovais, kurie noriai prisideda ir ieško galimybių sudalyvauti visose mūsų veiklose.
Nu, mes žinom, kad Tauragė tai puikiai čia tikriausiai dalyvauja, kaip kiti miestai, aktyvus, iniciatyvus.
Kiti miestai truputį ir ramesni, sakyčiau, kažko laukia.
Kaip diplomatiškai atsakėt, man patiko.
Galbūt laukia, kol na, centrinė valdžia nurodys kryptį. Tai ne tiek aktyvus, kiek norėtume.
Bet žiūrėkite, apskritai, va, žvelgiant į mūsų tą žalį judėjimą, jūs laimingas, kad vyksta teisingi pokyčiai, jums laimingas greičiu, kurioje vyksta, apimtimis. Vat ką, kaip jūs tą termometro stulpelį paimkim ir pamatokim. Kaip čia?
Labai gerai užsiminėt apie termometrą. Na tai čia kas šiandien? Rugsėjo 27 ar rugpjūčio 57 diena?
Čia geras vaistas. Tai
aš džiaugiuosi, kad vyksta ir kažkas daroma. Ar galėtų būti greičiau? Tikrai galėtų. Ar galėtų būti skiriama finansų daugiau? Taip galėtų, nes na, mūsų laukimas ir mūsų kažko nedarimas kainuoja tiek finansiškai, tiek galbūt darbų, kuriuos reiks padaryti po to skaičium. Bet na, džiugu, kad vis daugiau institucijų, vis daugiau verslo subjektų supranta, kad na, pokyčiai yra neišvengiami ir juos reikia daryti. Tai galbūt, jeigu pradėsi greičiau, įgysi konkurencinį pranašumą ir tapsi patrauklesnis.
Ir bent kažkiek sutrumpinti tą rugpjūtį, ne?
Ir galbūt
kažkiek bent jau. Na,
bet čia vėl du požiūriai, nes kai kurie kalba, kad galų gale sulaukiam to, kas mums na, ilgai buvo neduodama, tai geros vasaros ir ilgesnės. Na, tai
bet kokia kaina.
Bet visą atsiležam į tai.
Taip. Dar turim laiko, tai noriu aš apie tą žalį smegenų plovimą, taip vadinamą greenwashingą. Kaip čia su jo praiškom, ar mes vis dar turim jį, kokias čia mados jo yra, ar jis jau numiręs visai?
Turim ir, manau, dar turėsim, na, nes žalumas dabar ant bangos, visi nori atrodyti eco-friendly, žalės, perdirbamas, sustainable. Tai Europa kūrė savo reguliavimą, tai kur daugiausia, bent jau mano nuomonė, to žalio smegenų plovimo, tai pakuotės. Na, įdėjau žalios spalvos pakuotę, pats sukūriau lipduką ar dar kažką, ten užsidėjau ir aš žalias, arba užrašai, kad 100% perdirbama, tai bet kokia kaina perdirbama, tai vėl, arba pagaminta iš 100% perdirbamų medžiagų gerai, bet kai tu tas medžiagas sumaišai ir sulieji vieną, kad po to jos nebebus galima perdirbti, apie tai patylimą. Tai šitoj srityje labai daug smegenų plovimo, bet Europos Sąjunga, na, pakuočių reguliavimą, kaip ir jau yra išdiskutavusi, tai bus griežtai reguliuojama. Tada teiginiai apie tvarumą vėl bus pradėti reguliuoti finansų sektorius, kadangi prižiūrimas, tai ten to smegenų plovimo truputį mažiau. Na, bet vėl čia Diskusijų klausimas.
Ir tikriausiai švietimo labai svarbus klausimas apie tai kalbėti ir tuos mitus visus daužyti vienu sakiniu, ką palinkėtumėt savo antriems savo gyvenimo metams. Labai trumpai, nes turim pabaigti.
Neprarasti noro keisti.
Į žalią pusę.
Į žalią pusę.
Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytėjams. Priminti, kad mes šiandien laidoje kalbinome Audrių Šilgalį, kuris yra Žaliųjų finansų instituto vadovas. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė, o Jūs ir toliau likite su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
Ačiū.
Laida Verslo pulsas pristato ILTE – investicijos Lietuvos ekonomikai.